Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Iz Ministarstva financija BiH za naš radio kažu da će sredstva MMF-a u iznosu od oko 602 miliona i 540 hiljada maraka biti podijeljena u skladu sa memorandumom iz 2016. odnosno 2/3 federaciji i 1/3 Republici Srpskoj. Na pitanje da li je novac potreban Bosni i Hercegovini, zamjenik ministra Hazim Rančić odgovara.
Prema mojim skromnim informacijama, novcu potrebni državni budžet je na drugčiji način se puni, da je dobija dio ono od prezende kao porazivanje važno dodatnu vrijednost. Entitetima su neophodni, naročito entitetu RS-a.
Optuženi u slučaju Dženan Memić negirali krivicu pred sudom BiH. Predstavnici sindikata metalaca Federacije BiH najavili generalni štrajk ukoliko za 7 dana vlada Federacije ne ispuni njihove zahtjeve koji se odnose na neisplaćene plate.
Ukoliko vlada Federacije Bosne i Hercegovine ne reguliše ovo stanje u namjenskoj industriji, mi ćemo odmah ući u spremanje generalnog štrajka. Jedini zahtjev da konačno vlada počne rad svoj dio posla.
U Bosni i Hercegovini preminulo 8 osoba, 617 novo zaraženih koronavirusom. Iz svijeta. Hiljade ljudi koji žele napustiti Afganistan nastavljaju pristizati na aerodromu u Kabulu kako bi napustili tu državu nakon što su talibani preuzeli vlast. Uprkos sastanku G7 i pozivima nekih od članica, američki predsjednik Joe Biden ostao pri svom prvobitnom planu da završi povlačenje iz Afganistana do 31. augusta. Prime sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 22 do 28 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je Međunarodni monetarni fond doznačio sredstva na račun Centralne banke Bosne i Hercegovine u iznosu od oko 602 miliona i 540 hiljada maraka, iz Ministarstva financija BiH poručuju da će sredstva biti dodijeljena u skladu sa memorandumom iz 2016. odnosno da 2/3 sredstava bude namijenjeno Federaciji BiH, a 1/3 Republici Srpskoj. Na naše pitanje da li je Bosni i Hercegovini neophodan novac MMF-a, odgovara Hazim Rančić, zamjenik ministra financija BiH.
Prema mojim skromnim informacijama, novci su potrebni. Državni budžet je na drugčiji način se puni, da dobija dio ono od prezindirektno uporazivanje porezno dodatnu vrijednost. Entitetima su neophodni, naročito entitetu RS-a. Mislim da oni onaj prilično loše stoje, ali isto tako smanjenje prihoda imamo i kod kantona, općina i gradova. Tako da kompromisija federacija utrošiti taj novac, to tek trebamo vidjeti, treba li donijeti odluku na svojim vladama i mogli bi pomoći ili privredi ili zdravstvenom sektoru. Da sigurno bilo najbolje ulaganje u privredu, mala i srednja preduzeća, jer su oni ti koji pune budžet, dakle, proizvodnja i taj realni sektor je taj koji puni budžete i vlast bi trebala nastaviti pravcem koji su poduzimali i u ovoj i u protekloj godini, a povodom pandemije COVID-a.
Predstavnici sindikata metalaca Federacije BiH upozorili su na, kako su kazali, katastrofalno stanje u namjenskoj industriji. Najavili su generalni štrajk ukoliko za 7 dana vlada Federacije ne ispuni njihove zahtjeve koji se odnose na neisplaćene plate. Preskonferenciju pratila Aida Đugum.
Radnici Zraka sarajevskog preduzeća namjenske industrije protestuju od 2. augusta zbog neisplaćenih plata i neadekvatne situacije položaja radnika. Predsjednik sindikalne organizacije Emir Komilija naveo je samo neke od malverzacija u tom preduzeću.
U našoj firmi su vjerojatne malverzacije i ogromne su indice kriminala. 2 mašine stare preko 20 godina su plaćene 85.000 eura, a da pritom nisu uopšte bile u funkciji. Te su mašine morale biti popravljene da bi počele raditi. Hala koja ima 7,5 kvadrata, u kojoj je bilo preko 200 mašina, je iznajmljena za magacin i to je prikazano da je iznajmljeno 5.000, znači 2.000 kvadrata je nestalo, iznajmljeno po cijenu 2 marke. Da pritom pola od toga, znači 10.000 maraka mi trebali dobijamo, pola od toga 5.000 maraka se vraća firmi koja je iznajmila kao za njihovo ulaganje.
Zato je Kominlija poručio.
Mi ovo više nećemo trpiti, mi mjesec dana izlazimo iz fabrike. Znači u fabrici smo, noćimo u fabrici, nećemo dopustiti više ni nadzornom odboru, ni direktoru uđe u fabriku.
Ni u preduzeću Pretis iz Bogošće kod Sarajeva nije bolja situacija, govori predsjednik sindikata tog preduzeća Mirza Pobrić.
Vrši se neviđen mobbing i pritisak na radnike. Nama nije normalno da čovjek u 7 dana dobije 4 rješenja u radnom mjestu, 3 dana je ovdje pa dobije ovo i tako, non stop su mobbinzi, pritisci za ispunjenje normi koji se ne mogu ispuniti, onda se kažnjava odbijanje od plate 10, 20, 30%.
I predstavnici sindikata Binas iz Bugojna i BNTT iz Travnika su ukazali na loše stanje u njihovim firmama, dok su predstavnici preduzeća Igman iz Konjice i Ginex iz Goraža istakli da dobro posluju. Elmir Vran, predsjednik sindikata Gineksa, kaže:
posla imamo, većinom su stvari ispoštovane, sve je redovno. Jedina zamjerka na sve ovo što se išlo na rušenje s političke strane, znači što se politika umiješala u firme, pa su u jednom momentu išlo na rušenje, znači direktora, uprava, nadzorni, nažalost, znači firme koji posluju, znači pozitivno, išlo se i na to.
Bajro Melez, predsjednik sindikata metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, je poručio:
ukoliko vlada Federacije Bosne i Hercegovine ne reguliše ovo stanje u namjenskoj industriji, mi ćemo odmah ući u pripremanje generalnog štrajka. Jedini zahtjev konkretno da konačno vlada počne raditi svoj dio posla. Tačka. Ništa više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Uprkos sastanku G7 i pozivima nekih od članica, američki predsjednik Joe Biden ostao je pri svom prvobitnom planu da završi povlačenje iz Afganistana do 31. augusta. Prema planu skoro 6.000 američkih vojnika bit će evakuisano do kraja augusta, ovisno o tome da li će talibani sarađivati kako bi omogućili evakuaciju još Amerikanaca i njihovih afganistanskih kolega. Evo što se još nalazi u izvještaju iz ove rubrike. Američki zvaničnici kažu da će povlačenje trupa trajati nekoliko dana i da bi trebalo početi najkasnije u petak kako bi bilo završeno do 31. augusta. Dok vojska pakuje svoju opremu i povlači se, tempo evakuacije američkih i savezničkih snaga, koje su ove sedmice dosegle brojku od 20.000 na dan, neizbježno će se usporiti. Talibani su također ranije rekli da se sve strane evakuacije moraju završiti do 31. augusta. Od 14. augusta, kada su talibani krenuli na Kabul, više od 70.000 osoba je evakuisano, uključujući i američke državljane, NATO osoblje i ugrožene Afganistance, rekao je ranije američki predsjednik. Biden je kazao da će Sjedinjene Države evakuisati svakog američkog državljanina koji želi da ode, a zvaničnici su rekli da će evakuisati što je više moguće ugroženih Afganistanaca. Glasnogovornik Pentagona John Kirby naveo je da Pentagon vjeruje kako imaju sposobnost da dovedu sve Amerikance koji žele otići do 31. augusta. Američki zvaničnici kažu da je do sada evakuisano 4.000 Amerikanaca, ali da ne znaju koliko ih je još u zemlji jer nisu svi registrovani u američkoj ambasadi. Pentagon se također obavezao da će evakuisati otprilike 500 afganistanskih vojnika koji su pomagali u zaštiti aerodroma. Uprkos trenutnom tempu evakuacije, u koju su uključene desetine vojnih transportnih aviona iz SAD-a i svijeta, više hiljada Afganistanaca, za koje zvaničnici zagovaračke grupe kažu da se suočavaju sa potencijalnom osvetom Talibana, neće moći otići do Bajdenovog roka. Istovremeno, udruženje ratnih saveznika, grupa za preseljenje izbjeglica, procjenjuje da otprilike 250.000 Afganistanaca treba biti evakuisano, uključujući prevodioce, vozače i druge radnike koji su pomagali američkim naporima. Od jula je, navode, samo 62.000 Afganistanaca napustilo zemlju. State Department kaže da je cilj pomoći ugroženim Afganistancima da mogu otići nakon što se vojska povuče i da će Washington izvršiti pritisak na talibane kako bi im to osigurali. Jedno od najvećih pitanja sa kojima se suočava Bidenova administracija i slične vlade jeste i hoće li priznati vladu koju uspostave talibani. Ovo bi imalo važne posljedice, uključujući i to da li će talibani imati pristup stranoj pomoći na koju su se oslanjale prethodne afganistanske vlade. U sporazumu kojeg je prošle godine potpisala administracija bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, izričito se navodi da talibane SAD ne priznaju kao državu, ali već postoje znakovi da će Washington morati razgovarati sa militantnom grupom o nekim pitanjima poput terorizma. Najviši regulator za lijekove u Sjedinjenim Američkim Državama u potpunosti je odobrio Pfizerovu vakcinu protiv COVID-19, što je navelo lidere da pozovu američke državljane koji još oklijevaju da prime vakcinu, priredila Mila Đurđević.
Američka agencija za hranu i lekove odobrila je potpunu upotrebu vakcine protiv COVID-19 koju su razvili Pfizer i BioNTech. To je prva vakcina protiv koronavirusa koja je dobila takvo odobrenje. Vakcina se do sada u Sjedinjenim Američkim Državama koristila uz dozvolu za hitnu upotrebu, koju su također dobile i vakcine proizvođača Moderna i Johnson & Johnson. Zvaničnici agencije su izrazili nadu da će odluka od 23. avgusta otkloniti zabrinutost oko bezbednosti vakcina protiv COVID-19, dok je američki predsjednik Joe Biden pozvao nevakcinisane građane da prime vakcinu.
The FDA approval is the gold standard.
Odobrenje agencije za hranu i lekove je zlatni standard i kao što sam upravo rekao, sada je dato odobrenje. Oni koji su čekali potpuno odobrenje bi sada trebalo da uzmu svoju dozu. Vakcinacija je besplatna, laka je, bezbedna je i efikasna, također i pogodna.
And it's effective and it's convenient.
Izraelski zdravstveni zvaničnici kažu da vide pozitivan uticaj nove kampanje da se daju booster doze vakcine. Izrael je 30. jula počeo sa davanjem treće doze vakcine Pfizer-BioNTech ljudima starijim od 60 godina. Time su postali prva zemlja koja je počela da daje booster dozu. Broj novih slučajeva infekcije, u velikoj meri izazvanih delta sojem, sada počinje da opada u toj starosnoj grupi.
Vidimo da efikasnost vakcina opada nakon 5 do 6 mjeseci. Samim tim, oni koji su primili vakcinu pre 5-6 mjeseci treba da dobiju treću dozu, jer su bez nje daleko manje zaštićeni. I to je ono što upravo sada i radimo. Prvi smo na svetu koji to radimo i izraelski građani bi trebalo da iskoriste ovu mogućnost i da se brzo vakcinišu.
Naveo je ministar zdravlja Izraela Nitzan Horovic. I dok američki zdravstveni zvaničnici kažu da će u septembru početi sa primjenom booster doza, Svjetska zdravstvena organizacija poziva države da odlože treću dozu za svoje građane. I pre toga podele vakcine zemljama kojima su neophodne zalihe za inicijalnu vakcinaciju. Glavna naučnica Svjetske zdravstvene organizacije, Sumya Swaminathan, ukazala je na to da je uspostavljeni režim od dve doze u većini slučajeva dovoljan za sprečavanje ozbiljnih bolesti.
Because Delta is so much more transmissible.
Budući da je Delta soj daleko više prenosiv, vidimo žarišta infekcije kod ljudi koji su primili obe doze vakcine. Međutim, ako pogledate ishode zbog kojih smo zaista zabrinuti, što su ozbiljna bolest, hospitalizacija i smrt, vakcine očigledno sprečavaju da do toga dođe i to važi i za Delta soj.
And that's true for Delta as well.
U Belgiji je jedna biomedicinska kompanija pokrenula klinička ispitivanja kako bi se utvrdilo da li su antitela dobijena od lama efikasna protiv COVID-19. Lame i njihovi rođaci u porodici Kamila proizvode manje verzije antitela, nazvane nanotela, koje se mogu reprodukovati za medicinsku upotrebu. Xavier Silence, istraživač u Centru za medicinsku biotehnologiju na Univerzitetu u Gentu, pojašnjava prednosti nanotela u lečenju COVID-19.
They are much smaller than the ones we find in human, for example.
Ova antitela su dosta manja od onih koja nalazimo kod ljudi, na primjer. Imaju brojne prednosti. Na primjer, lako ih je proizvesti u bakterijama, kvascu, jednostavnim sistemima, što je dosta teže kod konvencionalnih antitela. Također, veoma su stabilna, što znači da ih možete ostaviti na sobnoj temperaturi bez ikakvih problema. Povrh svega, to što su manji od konvencionalnih antitela, omogućava im da dođu do mete, delova virusa koja su teško pristupačna konvencionalnim antitelima, tako da je veličina u ovom slučaju zaista bitna.
Kompanija Exevir započela ispitivanje antitela na zdravim subjektima i hospitalizovanim pacijentima obolelim od COVID-19. Prvi podaci su pokazali da antitela dobijena od lame mogu biti efikasna u borbi protiv zaraznih varijanti virusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Danas je u Gradačcu otvoren Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Dani šljive. Na sajmu izlaže preko 100 poljoprivrednih proizvođača i prerađivača, informiše Zoran Matkić.
Ove godine zbog pandemije koronavirusa broj izlagača na sajmu u Gradašcu je znatno manji, ali raznolikost i kvalitet izloženih proizvoda je i dalje na izuzetno visokoj razini. Obiteljska firma Juka Neko Hrana Gračanica izlaže hranu organskog porijekla. Predstavnica firme Ajla Jukan.
Mi smo firma koja se bavi proizvodnjom organske hrane. Imamo znači proizvode od sirupa, džemova, sokova, od 700 bi rekli do 77. Naravno, naši proizvode mogu da koriste i djeca i stari ljudi.
Pandemija koronavirusa odražava se i na poslovanje ove obiteljske firme.
Pa da vam budem iskrena, osjeti se naravno s tim da smo bili prošle godine prije korone u Dubaju na sajmu, međutim prekinut je sigurno mjesec i po prije kraja, dakle i tekako smo je osjetili.
Na sajamskom štandu gospodarske komore Tuzlanskog kantona vrhunska vina predstavila je vinarija Smajlović i Duraković iz Gradašca. Vinar Osman Smajlović kaže da godišnje proizvedu oko 5000 litara vina vrhunskog kvaliteta. A što se tiče pandemije korone, Smajlović kaže:
vjerujte da kod nas se uopšte ni na proizvodnju, ni na promet nije se odrazila. Naše vino je već prodato.
Po prvi puta na danima šljive u Gradašcu svoj informativno izložbeni štand ima i Veleposlanstvo Republike Indonezije u Sarajevu. Savjetnik veleposlanika Mahendra:
Kami di Embassy of Indonesia menampilkan produk-produk unggulan.
Za Indoneziju izložba poljoprivrednih proizvoda i prehrambene industrije je pouzdan program za ekonomski saradnju dvije zemlje u budućnosti i za Europu kao i Bosna dugo su se oslanje na sastojke prehrambenih proizvoda poput začina, to je najbitno začina koji su i do sada jedan od svjetskih proizvoda kojima se najviše trguje.
Lebih mengenalkan produk.
Tijekom četvrodnevnog trajanja sajam će pratiti brojna stručna predavanja i kulturno-zabavni sadržaji. Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zora Matkić.
A u Derventi danas počinje sajam privrede. Predstavit će se, kako prenosi Arnes Grbešić, oko 100 firmi iz Bosne i Hercegovine.
Nakon prošlogodišnje pauze zbog pandemije COVID-19 u Derventi se ponovo održava sajam privrede na kojem učestvuje oko 100 izlagača iz Bosne i Hercegovine. Za razliku od ranijih privrednih manifestacija, među učesnicima neće biti firmi iz susjednih država. Direktor sajma Miroslav Simić:
Mi imamo izlagače iz čitave Bosne i Hercegovine, znači Sarajevo, Visoko, Tuzla, Biljna, Brčko, Gradačac, Modrića, Prijedor. Ne imamo iz Srbije, iz Hrvatske. Imamo isto dosta roba iz Europe, jer imamo dosta firmi evropskih koji radi u Derventu, pa onda izlažu taj dio proizvoda.
Pandemija je uticala na spisak učesnika Derventskog sajma privrede, a poremetila je i poslovanje lokalnih firmi. Gradonačelnik Dervente Milorad Simić kaže da uprkos posljedicama virusa korona, ova lokalna zajednica i dalje po mnogo čemu prednjači u Bosni i Hercegovini.
2020. bez obzira na probleme pandemije, izbor po glavi stanovnika u Derventi je zadržan najviše nivou u Bosni i Hercegovini pa i u okruženju. To je negdje 11.000 km po glavi stanovnika, odnosno 296,6 miliona je u prošloj godini Derventska privreda izvezla na područje uglavnom Evropske unije.
Prema podacima lokalne vlasti, na Derventskom birovu za zapošljavanje je manje od 700 ljudi. Predsjednik regionalne privredne komore Doboj i jedan od najvećih privrednika u Bosni i Hercegovini, Radovan Pazurević iz Dervente, kaže da u ovom gradu najveći broj zaposlenih radi u dvije grane, metalskom i sektoru tekstila, kože i obuće.
Tako da imamo jednu sretnu okolnost da jedan broj radnika muške populacije radi u ovom metalnom, a ženske u ovom drugom dijelu, i to je jedan sretan miks, da tako kažem, za ovu opštinu i rezultira time da Derventa ima veoma malu stopu nezaposlenih u posljednjih nekoliko godina.
Od oko 6.500 zaposlenih u Derventi, njih 85% radi u realnom sektoru, nešto manje od 4% u administraciji, a ostatak u školstvu i zdravstvu, kaže gradonačelnik Milorad Simić.
U Derventi radi oko 190 privrednih društava, 539 samostalnih privrednika. Mi danas imamo 32 kompanije sa 100% stranim svojim kapitalom, 16-17 austrijskih firmi, ovdje 10 italijanski, ovdje 4 njemačke. Evo, u narednom mjesecu druga kineska firma u toku septembra otvara pogon za prvi mah 60 zaposlenih. To je program, to su jasno matraci i madraci i nadmadrac i tako dalje.
Sajam privrede organizuje se u sklopu Vašara u Derventi koji se ove godine održava po 170. put. Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
Suša i požari nanijeli su štete poljoprivredi, pa gubici u prinosima u zavisnosti od pojedinih kultura iznose od 30 pa do čak 70%. To su za Radio Slobodna Evropa potvrdili poljoprivredni proizvođači iz tog dijela BiH koji tvrde da trenutno na tržištu vlada nesigurnost što će osjetiti građani kroz povećanje cijena prehrambenih artikala, javlja Mirsad Behram.
Poljoprivrednici kažu kako je ova sezona dosta čudna, sa neobičajeno hladnim proljećem, nakon čega je nastupila suša. Govori Marijan Brajković, prvi čovjek poljoprivredne zadruge Matica iz mjesta Višići kod Čapljine.
I od tada, negdje krajem proljeća, pa sve do dana današnjeg biti, mi na ovom području nemamo kiše uopće, vlada velika suša, velike i visoke temperature, tako da se to značajno odrazilo na prinose u poljoprivredi u negativnom smislu.
Suša je uticala i na voće i na povrće, pa se nedostatak vode osjetio na prinosima kultura. Koliki su gubici, govori Dragi Žujo, direktor klastera zadruga Agroneretva Mostar.
Možemo reći da je u očarstvu čak kreće do 35%, u povrtlarstvu čak i do 40% na otvorenom, govorimo. U plastenicima je stanje daleko bolje.
Žujo dodaje da su i nedavni požari u okolini Mostara nanijeli velike štete poljoprivrednicima, uključujući i imanja same Agroneretve.
Tako da su područja i Bačevići, Rodoč, Ortjež, Buna bili zahvaćeni požarima i još se praktično procjena radi koliko je to uništeno i voća i povrća.
Kod žitarica pad prinosa se procjenjuje i na preko 50%, kažu poljoprivredni proizvođači. Prvi čovjek klastera zadruga Agroneretva Mostar, Dragi Žujo, također govori.
Ako gledamo kulture krompir koji se treba tek da vadi u nevesinju, glamoču i tako dalje, prinos je, koliko ja imam informaciju, čak 70% manji, upravo radi suša.
Poljoprivredni proizvođači upozoravaju da će zbog gubitaka cijene poljoprivrednih proizvoda definitivno rasti, pa će građani morati puno više izdvajati za voće i povrće. Neki od poljoprivrednika u Hercegovini s kojima smo razgovarali, a koji nisu željeli da im se objavljuje ime, kazali su nam i kako su prepušteni sami sebi. Prije svega, jer je teško prodati proizvode koji se ne otkupljuju, jer na tržištu vlada nesigurnost sa rokovima plaćanja i od 120 dana. Vremenske nepogode i teški uslovi poslovanja su situacije na koje su, čini se, poljoprivredni proizvođači u BiH navikli. O tome prvi čovjek poljoprivredne zadruge Matica iz mjesta Višići kod Čapljine, Marijan Brajković, govori.
Razne nepogode svakakoga tipa, suše, poplava, grada i tako dalje, do nekakvog, kako bi nazvao, to inertnog ili maćerinskog odnosa države prema proizvođačima, gdje se prije svega misli na prekomjeran uvoz poljoprivrednih proizvoda, tako da ljudi su dosta naviknuti na tu situaciju. Kako dalje, kako ćeš izvoj dalje, ostaje tek da se vidi. Činjenica je da dolazi do pada broja ljudi koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom.
Poljoprivrednici također kažu da je vlast ta koja kreira poljoprivredne politike, a kad one nisu dobro posložene, iluzorno je očekivati napredak u proizvodnji. Također, govore i kako narednih godina zbog klimatskih promjena opet treba očekivati ili ekstremne poplave ili suše, kao i mrazeve. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na području opštine Srebrenica se radi na rekonstrukciji 55 kuća koje su uništene tokom rata u BiH. Inače, tokom ratnih dešavanja na području ove opštine je uništeno više od 6300 stambenih objekata, zabilježio Sadik Salimović.
8 godina na obnovu kuće čekao je i Bahrudin Jelkić iz centra Srebrenice. Više puta je podnosio zahtjev za obnovu i tek sada su počeli radovi na adaptaciji njegove oštećene kuće.
Vratio se prije 15 godina. Eto, podnosio zahtjeve sve, nikad ništa, svaku donaciju sam pisao, nikad nisam dobio ništa i prije 8 godina kad sam predao u ministarstvu za izbjegla i raseljena lica, e tu sam donaciju dobio, oni su me pozvali i to sam ostvario. Jedino su to oni učinili što su učinili, a ostalo nikad niko nije.
U sklopu ovog projekta obnovit će se 55 kuća. Abdurahman Omić, stručni saradnik za obnovu u opštini Srebrenica, kaže da je to projekt koji je dugo na čekanju.
Mada je taj projekat iz 2013. godine, gdje su predavala aplikacije, i sad je tek došao u realizaciju. U 2021. godini je došlo do realizacije državnog projekta. Obuhvatio je 56 stambenih jedinica, od kojih je 55 u realizaciji, jedan korisnik je preminuo. Radovi se izvode trenutno, znači bit će završeni u ovoj godini ili eventualno početkom iduće godine. Kompletno, to je obnova kompletno, znači sa ključem u ruku, gdje dolazi i do toplotne i hidroizolacije, gdje se radi i fasadni dio sa vanjske strane, utopljavanje i sve ostalo.
Sa dosta zakašnjenja realizovat će se i projekt obnove kuća od granta Kraljevine Saudijske Arabije, napominje Omić.
U 2021. godini možemo navesti još projekte od Saudijskog fonda za razvoj, koje implementira federalno ministarstvo, obuhvatio je 15 stambenih jedinica sa ključem u ruku. I te kuće su, znači, pri kraju, ja mislim, 5 je još ostalo da se izvrši tehnički prijem. Za mjesec, eventualno 2, bit će završene u ovoj godini.
Omić dodaje da će se u ovoj godini realizovati još jedan projekt,
gdje su potpisani ugovori sa 10 korisnika od federalnog ministarstva, dostavljanje samo građevinskog materijala, znači 10 paketa građevinskog materijala.
Bahrudin Jelkić raduje se što će nakon 14 godina od povratka njegova kuća biti obnovljena.
Pa imaće ovo same radije krov i onaj dnevni boravak, kuhnja i kupatilo gdje živim, to mi je samo to da mu radije.
Tokom proteklog rata u Srebrenici je uništeno više od 6000 kuća, a obnovljeno je 2880 objekata. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Bihaću je završena ljetna škola maternjeg jezika za mlade do 18 godina starosti koji žive u inostranstvu, a porijeklom su iz Bosne i Hercegovine. Školu, koju je pohađalo 30 polaznika, organizovala je gradska uprava Bihaća uz podršku Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica BiH, informiše Azra Bajrić.
Saša Vilan bio je jedan od polaznika ljetne škole maternjeg jezika. Oduševljen je novim iskustvom.
A moja mama iz Bihaća, moj tata iz Italije. Živim blizu Venecije. Malo sam tio više naučiti o Bihaća i malo sam tio imati neke drugare, tako poznati.
Roditelji smatraju kako su uz stečena znanja, nova prijateljstva i upoznavanje ovog dijela Bosne i Hercegovine najveće vrijednosti koje će mladi ponijeti sa sobom.
Ja se zovem Jasna Kurjaković i tu sam iz Bihaća, a inače trenutno živimo i radimo u Austriji. Super je organizacija, profesori, djeca su jako zainteresovana i ja se nadam da ovo neće biti samo jednom, nego da će to postati tradicija, jer ova djeca trebaju tu vezu sa domovinom, sa krajem gdje su rođeni.
Djeca su pored učenja jezika upoznavala kulturu, tradiciju i historiju BiH, te prirodne ljepote i turističke potencijale Bihaća i Unsko-sanskog kantona.
Hana Mešić, izleti druženje i to što smo kroz razne radionice upoznali više svoju domovinu.
Školu je organizirala gradska uprava Bihać uz podršku Ministarstva za izbjegla i raseljena lica BiH. Asmir Piralić, profesor bosanskog jezika.
Naši polaznici iz dijaspore posjeduju različita znanja maternjeg jezika, različitog su uzrasnog nivoa, tako da smo se morali prilagoditi njima da bi u stvari na pravilan način komunicirali s nama, da bismo se opet svi zajednički držali iste teme koja se nudi u okviru nastavnog ili nastavnog plana. Ono što je dobro, što afirmira tako i što otvara neke nove mogućnosti, jeste taj duh, dobri duh djece koja se ona donijela ovdje, ta vezanost za rodnu grudu, vezanost za domovinu, mnoštvo blaga koje oni znaju, koji su ponijeli iz svoje domine, da li su im to rekli njihovi roditelji ili njihovi nane, djedo ili bake, ne znamo, ali u svakom slučaju trudimo se da kroz priču o jeziku dotaknemo se kulture, tradicije, historije, da obličimo sve u jedan moment i kroz neku nastavničku, radioničku igru u stvari govorimo naš.
Školu Govorimo naš u dva ciklusa uspješno je završilo 30 polaznika, a poželjeli su i naredne godine u domovini svojih roditelja učiti maternji jezik, upoznati kulturu i običaje. Cilj projekta jeste promicanje i afirmiranje jezika i kulture Bosne i Hercegovine za mlade ljude iz dijaspore u dobi od 11 do 18 godina. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Uvodan ostatak dana želim vam Svjetlana Petrović i Dženane Karadžić.